Ще малими бігали одне до одного стежкою через садок, який розділяв наші хати і подвір'я. В тому садку завжди було багато квітів, завжди. Як тільки сходив сніг, вже синіли крокуси, фіалки, а потім і барвінок, і братики, і матіола, і мальви, і троянди, і чорнобривці, і пом'яки. Та чого там тільки не було. Її мама дуже любила квіти. Люди кожну п'ять землі картоплею та цибулею засаджують, а вона скрізь ту красу насівала. Мабуть, тому й назвала доньку Квітославою. Квітослава. Вона була найкращою квіткою у нашому селі. Найкращою. Ми дихати не могли одне без одного. Грицько замовк, тільки перебирав пальцями струни, бандури, що тихо-тихо озивалися і ніби сплакувала. «Чому ж ти її залишив?» – порушив Грицькову мовчанку Маркіян. «А справді, чому? Поженилися б та жили б собі. Вона ж тебе також любила», – сказав Левко. «Такий же я вдався. Дві кохані у мене було». «Дві? Як це?» Здивовано і трохи розчаровано перепитала Яринка. «Так, дві. Одна – вольна воля, а друга – Квітослава. Я ще як тільки на ноги зіп'явся, то про січ думав. Наслухався дідових розповідей про походи на бусурманів та його співів на бандурі. А тут ще таке почало творитись на нашій землі, що кров у жилах закипала. То турки, то татари, то ляхи, то вбивають, то грабують, то в'ясир забирають та продають на базарах, як череп'я глиняне. І ніхто за людей нас не має. Не сила було терпіти. І Вітославі теж душа через те боліла. Вона ж також козацької крові. Провела мене. Чекати обіцяла. Як почали хміль та сірковійську до Франції збирати, я зразу зголосився. Літ мені було ще зовсім небагато. Але дуже хотілося світ побачити, людям допомогти та себе випробувати, та й обіцяли нам заплатити. От я й подумав, якраз мужнію, трохи покозакую, а там одружу, дім збудую, буде з Квітославою жити та дітей ростити. Та не так сталося, як гадалося. Не лади у нас вийшли з французом Сіро, в якому козаки були підпорядковані при штурмі Дюнкерка. Порушив він угоду. Так що не всім тих талерів вистачило, щоб хоча б додому добратися. А ми з побратимами, які фрондистів підтримали, так і взагалі голі й босі до Гданська припливли. Як помотало та покидало наш вітрильник у штормі біля берегів Данії, то довелося всі ті невеликі гроші на ремонт судна віддати. Могли, правда, залишитися там і заробити, або й не завжди поселитися. Дуже вони нас припрошували, бо козаків-іноземці вельми заповажали, як побачили, якими та на що ми годні. Але так ми затужили за Україною, так хотілося хутчіше додому повернутися, що ніякими пирогами данці не могли нас заманити. А потім ще від піратів довелося втікати. Добралися ми до Гданська, а там прямісінько з корабля на бал. «Та знаємо ви, на який бал ви потрапили», – зітхнула Яринка. «Значить, знаєте і про те, що вибрались ми з того клятого підземелля, у яке нас кинули, та тільки нас і бачили в тому польському Гданську. Тато казав, що це ти вивів усіх, а як? Це важко пояснити людям, які не тямлять нічого в характерництві. Перенів я дещо від діда свого. Вмів травами лікувати, переляк яйцем виливати, замовляти, навіть поглядом наказувати. А потім навчився ще більше у школі Івана Сірка. Це там мене оманом прозвали. Дев'ясину, значить. Шкода, що після Дюнкерка зосталося нас, сіркових хлопців, зовсім мало. Можна сказати, останні козаки-характерники. Та й чи ще будуть колись такі? Сірку ж зараз не до школи. Війна йде, битися треба, а не характерників навчати. То ти, мабуть, зразу ж із тюрми до Квітослави поїхав? Ні, Яринко, на Січ. Хміль же з військом ось-ось мав виступити. Ми поспішали, щоб встигнути. А Квітославу коли побачив? ніколи.